Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir necha raqam keltiraman, diqqat qiling. 4343 kishi oilada zo'ravonlik qilgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ularning 2344 nafariga jarima jazosi, 1999 nafariga ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Bu raqamlar faqat Ma'muriy kodeksining oilaviy zo'ravonlikka oid 59-prim 2 moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganlarga oid. 2024 yilning 1-choragiga oid bu ma'lumotlarni kuni kecha Xotin-qizlar himoyasiga qaratilgan qonun qabul qilinganiga 1 yil to'lgan kunning ertasiga Oliy sud matbuot xizmati e'lon qildi. Qonun qabul qilinganidan beri o'tgan 1 yilda nima o'zgardi? Bu savol javobini Toshkent viloyatining Chirchiq shahri misolida o'rganishga urinib ko'ramiz. Bu ishda bugungi suhbatdoshlarim Chirchiq shahar madaniyat bo'limi mudiri Dilnora Raimova hamda professor Zarifboy Ibodullayevlarning yordamiga tayanmoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Suhbat uchun vaqt ajratganingiz uchun rahmat ikkalangizga ham. Dilnora, bugungi suhbatga aynan sizni taklif qilganim bejiz emas. Siz Facebookdagi akkauntingizni aytishimni istamadingiz. Shuning uchun uni aytmayman, biroq postlaringiz mazmunidan sizni xotin-qizlar huquqlarining ashaddiy himoyachisi sifatida taniyman. Ayni paytda siz qariyb 170 ming kishi yashaydigan industrial shahar madaniyat bo'limi mudirasisiz. Aytgancha, dushanba kuni nishonlangan bayramingiz muborak bo'lsin.
Rahmat, tashakkur. Rahmat.
15 aprel madaniyat va san'at xodimlari kuni ekanligini tomoshabinlarimizning hammasi ham bilavermasa kerak, chunki bu kasb bayrami prezident farmoni bilan ta'sis etilganiga endigina 3 yil bo'ldi. Dilnora, ko'rsatuvga tayyorlanayotib internetdan Chirchiqqa va bugungi mavzuimizga oid materiallarni izladim, biroq tilga oldida informatsiya topmadim. Ya'ni oilaviy zo'ravonlikka oid. Ya'ni Chirchiqda falon ayol oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'ldi degan gapni uchratmadim. Har holda yangiroq gapni uchratmadim. Bu nimani belgisi? Chirchiqda ayollar o'zini xafa qildirib qo'ymasligining belgisimi yoki shahar ma'muriyati informatsiyani tashqariga chiqishini oldini olishga urinayotganini va shuni eplayotganini belgisimi?
Assalomu alaykum hammalarga. Avvalambor, hozirgi savolingizga men aniqlik bilan bemalol javob bera olaman. Bizda hech qaysi bir hokim, aynan Chirchiq shahar hokimiyati, unaqa nima deydi, kuchli matbuoti ham yo'q. O'sha informatsiyalarni chiqib ketadigan infolarni nima deydi, ixotalab qoladigan matbuotni o'zi yo'q Zanchirchiqda. Bir yigitimiz, yoshigimiz ishlaydi, samimiy xushbaxt degan yigit ishlaydi. U yerda hech qanaqa bir nima yo'q. Avvalambor bizlar Chirchiqni o'zida ayollar huquqlarini yaxshi tushunadi, men tushunishimcha. Va bu ma'lumotlar rostdan ham yo'q. Lekin bo'lsa, kerak bo'lsa buni matbuot ham ushlab qola olmaydi agar shunaqa ma'lumot chiqadigan bo'lsa. Hozir ko'ryapsiz, qanchalar o'sha negativ ma'lumotlarni nafaqat Chirchiq hokimiyati, kerak bo'lsa katta-katta organlar ham ushlab qola olmaydi-da. Agar bo'lsa chiqadi Chirchiq.
Gap oilaviy zo'ravonlik haqida ketyapti va bu yerda nafaqat erkaklarning ayollarga zo'ravonligi aksi ham bo'lishi mumkin, balki aksi bo'layotgandir, balki xotinlar erlarni urayotgandir.
Agar O'zbekistonda rostdan ham ayollarga dominantlik o'tgan bo'lsa, bu faqat taraqqiyot va rivoj belgisi. Xudo xolasa O'zbekistonda rivojlanib ketar ekan. Agar rostdan ham ayollar erkaklarga zo'ravonlik o'tkazib, agar erkaklarni nima deydi, tizginida ushlab turgan bo'lsa, unda bu davlat ayollarga to'lka va to'lka mashalloh deyish kerak deyman-ku men endi. To'lka va to'lka mashalloh deyish kerak. Shunaqa. Lekin yo'q, bizning Chirchiqda bunaqa holat ayollar erkaklarga zo'ravonlik qildi degan bunaqa holat yo'q. Bizani Chirchiqda
erkaklar ayollarga zo'ravonligi ham yo'qmi? Erkaklarni ayollarga zo'ravonligi.
Yo'q, endi erkaklarga zo'ravonlik degan narsa balkim bo'lishi mumkin. Balkim bo'lishi mumkin. Endi uni men bilmadim. Endi uni ichki ishlar organlaridan, huquq tartibot organlaridan ma'lumotni olish kerak. Endi ular qanaqa ma'lumot beradi? Men bu haqida menda to'g'risi ma'lumot ham yo'q. Endi men o'zim shu nima deydi, hokimiyat vakili bo'lib turib, unda bunda mana shu sayyor qabullarda bo'layotgan qabullarda eshitib qolamiz-ku, bar Chirchiq rasmiyda o'tiraman, Toshkent viloyat rasmiy kanallarida o'tiraman. Ko'rganimizda, umuman Facebook'da hamma nimalarda bor mana xabar keladigan hamma bir manbalarda o'tirganim uchun Chirchiq shahri misolida biror bir katta narsani ayta olmayman, ko'z tegmasin,
shundan keyin ham bo'lmasin. Tushundim. Shu joyda vergul qo'yib turamiz. Oilaviy zo'ravonlik tushunchasi juda keng tushuncha. Bu qanday tushuncha, o'sha kengligi qay chegaralargacha borish to'g'risida Zarifboy aka siz aytarsiz. Zarifboy aka, oilaviy zo'ravonlik haqida so'z ochilganda ko'pincha oiladagi og'ir iqtisodiy sharoit sabab ekanligi aytiladi ana o'sha zo'ravonlikka. Bu gap shu qadar ko'p aytiladiki, natijada agar xalq yoppasiga boyib ketsa, oilaviy zo'ravonlik ham taqatoq to'xtab qoladi degan. Biroq unday emasga o'xshaydi. Masalani bunday qo'yayotganimga qo'shni Qozog'istonda o'tgan yil kuzda sodir bo'lgan va qotil ustidan shu kunlarda davom etayotgan sudlov ham sabab, Qozog'iston sobiq iqtisodiyot vazirining o'z xotinini qanday kaltaklab o'ldirgani haqida birozdan keyin batafsil gaplashamiz. Hozir esa aytganlarimdan kelib chiqqan savol: oilaviy zo'ravonlik ijtimoiy hodisami yoki individual hodisami?
Assalomu alaykum. Yana bir bor, unisi ham bunisi ham. Mana Oila va jamiyat degan jurnallar bor, Oila va jamiyat degan har xil tashkilotlar bor va hokazo. Gazetalar bor. Buni bunisidan ajratib bo'lmaydi. Umuman olganda jamiyatni kirpichi bu oila. Oila qadar mustahkam bo'lsa, jamiyat shu qadar mustahkam bo'ladi, qolaversa davlat mustahkam bo'ladi. Storytiz. Mana o'zim ham buni ko'p yozaman. Kambag'al oila, qashloq oilalarda kelib chiqadigan nizolar, oilaviy tajovuzkorlik o'ziga yarasha, uni sababi boshqa. Boy oilalarda ham bu bor. Buni hammasi borib tarbiyaga va ma'naviy boylikka, ma'naviy qashloqlikka borib taqaladi. Mana hozir siz savolni ikkita rakursda berdingiz. Ayollardan erkaklar ko'proq aziyat chekyaptimi yoki erkaklardan ayollarmi deb savol qo'ydingiz. Men oilaviy zo'ravonlik deganda darrov ko'z oldimga bolalar keladi. Bolalar ko'proq aziyat chekadi. Aynan bolalar. Mana Sergelidagi bo'lgan voqeada eriga jahl qilib, bolani oynadan eritib olgani 3 ta bolani, keyinchalik xotiniga jahl qilib 3 ta bolani bo'yitgan bolani ko'ksiga pichoq sanchib chiqib, 3 ta tobutni chiqqanini ko'rdik. Ko'rdingizmi? Unaqa holatda ham, bunaqa holatda ham qanaqadir jabr deydi, qurol u bolalar bo'lib qolyapti. Afsuski shundoq.
Oilaviy zo'ravonlik degan boya sizga savol berishni boshlayotib aytganim, ana o'sha spektrini, zo'ravonlik spektri haqida nima deyishimcha, faqatgina shu er xotinini boshiga bir musht urishi zo'ravonlik, albatta bu ham zo'ravonlik, lekin zo'ravonlikni turi ko'p bo'lsa kerak. O'sha spektri haqida nima deya olasiz?
Albatta, uni turi ko'p. Ruhiy bosim, jismoniy bosim, albatta ruhiy bosim, jismoniy bosim bundoq qaralib birgalikda namoyon bo'ladi ko'p holatlarda. Ming afsus nadomatli bo'lsa-ki, mana hayratda qoladigan narsa, hatto etnopsixologlar, psixogenetiklar javob bera olmaydigan vaziyatlar. Mana men sovet davridagi vaziyat bilan hozirgi davrdagi vaziyatni solishtiramanda hayron qolaman o'zim. O'sha paytda mana dinimiz chegaralangan, kommunistik mafkura bor paytida oiladagi xotirjamlik, oilaviy tajovuzkorlik, endi bu paytda ijtimoiy tarmoq yo'q edi deb ham bahona qilish kerak emas, ommaviy tarzda rosa gapiriladi, yuqori darajada tarbiya, yukarı derecede muamele, yukarı derecede hürmetinin varlığı, bütün bütkül aile, natoluk ve toluk aile sindromu diye nesi var. Boşa payetler saat 14-14 geçik işlerdi. Atayam, anayam üyge kaydıp, balalar hemmesi ata ana köyünde bulardı. Ata ana terbiyesini alardı. Ata anaya yardım birerdi. Ve ata ana aldı da götürüp, ata analar boşa ogen aile giyge. Bunlar yakşı yaşardı. Böyle bilen bulardı. Hazırçı. Hazır, bana her kim her kılge bırak, 3 milyon ya 5 milyon aile Kazakistan'da, Rusya'da işle bürgenden ki gene, ananın kolu da terbiye görgen bana, nime buladı. Hazır gene 10 minut oldu, yanımdan çıkıp gitti. Hazır ben azadlıki intervü verişim gerek, falas mı dedim. Azı familiyası isimde yok. Geri taş nimege Rusya'da yok bu gitken, öldü mü deyse yok dedi. O şey adı yok, haber amin dedi. Oğlu 14 yaşar. Judayam tajovuzkor bo'lib qolgan agressiya holati onasiga tashlanadigan bo'lgan oxiri mana nima deb keldi notolik oila sindromi
ana o'sha yani, bu holatda hozirgina sizni patsientingizni holatida er o'zi yo'q bo'lib turib ham zo'ravonlik o'tkazyapti oilasiga demak
ana endi qarang baribir o'g'il bolaga otani tarbiyasi kerak albatta qarangda men iltimos qildim doimo sizni bolangizni nazoratga olaman o'zim ko'raman baribir yeringiz yo'qku dedim u ayol o'ylanib turdida mayli dedida keyin yonidan kelgan yo'q dedi man hozir nima qilaman desam bola judayam agressivniy telefonga berilgan dedi maktabda ham dod deyishayotgan ekan onasiga ham tashlanib oshyapti shunaqa xavotir olib kelishdi 14 yashar bola buna umuman xat xabar bormi desa yo'q deydi bunaqa narsani man ko'p ko'ryapman
bunday holatlar juda ko'p bunday holatlar juda ko'p ana o'sha ko'pligiga statistika ham isbotlab turibdi suhbatni boshlayotib 2024 yilning yanvar fevral martida mamlakat bo'yicha 4343 kishi oilaviy zo'ravonlik qilgani uchun jazolangani to'g'risida oliy sud ma'lumotini keltirdim e'tibor bering 4343 zo'ravonlik holati qayd etilgan holatlardir oilani saqlab qolish uchun alamini ichiga yutib hech qayerga arz qilinmagan holatlar qanchaligini faqat taxmin qilish mumkin Dilnora aytingchi sizning nazaringizda oilaviy zo'ravonlik yildan yilga ko'payyaptimi yoki aksi bo'lyaptimi endi chirchiq farishtalar yurti ekan u yerda hech qanday zo'ravonlik yo'q ekan umuman toshkent viloyati bo'yicha mamlakat bo'yicha bir nazar soladigan bo'lsangiz
endi chirchiq farishtalar yurti deyishi to'g'ri chunki qarshingizda bitta farishta o'tiribdi avvalambor hozir mana zar bo'yicha bitta gapni aytdilar o'sha nafaqat jismoniy zo'ravon ruhiy zo'ravonligi ham bor va erkaklarda ko'pda bo'ladigan narsa bu iqtisodiy zo'ravonlik ayollarga pul bermaslik orqasidan ham rosa katta janjallar kelib chiqadi ayollar ko'plar mana instagramlarda o'tirishyaptida haligi o'zimiz ham mana kiyimlarimizni qo'yamiz har xil tadbirlarda yurganimizni qo'yamiz u bu masalan u ham kimlarnidir psixikasida ta'sir qilishi mumkin u o'zi pul topolmaydi uni olishga eri sanga kerak emas o'tiraver uyda deyishligi mumkin buni sabablari ko'p hozir endi
ana o'sha sabablar o'sha hozir bitta misolni keltiraman o'sha sabablarga balki konkretroq to'xtarsiz siz yashab turgan viloyatda вот yaqinda bo'lgan dahshatli voqeani yodingizga solmoqchiman 27 mart kuni Bekobodda 5-qavatdan tushib ketib halok bo'lgan 28 yashar ayolni aytyapman voqeadan bir necha kun o'tib bosh prokuratura ayolning eri qo'lga olinganini u xotinini muttasil ruhiy va jismoniy qiynoqqa solib kelganini bildirdi Bekobodda bo'lgani uchun bu voqea chirchiq hokimligida ham muhokama qilingandir qandaydir bir shaklda
man endi xotin qizlar bo'limida ishlamayman shuning uchun man bu narsadan xabarim yo'q lekin umumiyda xabarim bor hozir bu o'sha toshkent viloyati o'sha gen prokuratura toshkent viloyati huquq targ'ibot organlari tarafidan qattiq nazoratda turibdi man hozir umumiyda aytolmayman o'sha xotin qizlar qo'mitasi bizada toshkent viloyati xotin qizlar qo'mitasi bo'yicha hokim o'rinbosari borib shu vaziyatni o'zlari o'rganib kelganda man so'raganimda menga aytildiki hali bu narsa oxiriga yetmadi oxirgi vivitni baribir ekspertiza xulosalari beradi degan lekin man ikki tarafni ham oqlamayman ayol o'zini o'zi otib yuborgan, chunki o'sha bir kunning ichida u ayol zalni oynasidan otib yuborishga ham harakat qilgan, oshxonaning oynasidan ham otib yuborishga harakat qilgan, ushlab qolgan. Oxirida o'sha oynadan otib yotganda, qaysi oynadanligini bilmayman, balki bu yotog'ining oynasidandir, uni eri sochidan ushlab qolishga harakat qilgan, lekin baribir u otib yuborishga erishgan o'zini, otib yuborishga erishgan. Bu yerda ayolni psixologik neustoychivlikni ham men o'zim
tushunaman. Yo'q, yo'q, bu yerda faqat aybni ayolga ag'darishga monelik qiladigan bitta fakt bor. Qarang, aytildiki 3 marta himoya orderi berilgan ayolga. 3 marta.
To'g'ri,
to'g'ri. Ha, shundan kelib chiqib.
Gapimi bo'ldingiz? Gapim bo'lgan
ekan. Yo, o'zi meni odatim o'zi gap bo'lish, ha. Tomoshabin ham chiqib tanbeh beradi. Ay, gapiring, xo'p.
U o'sha zo'ravonlikka chidolmagan, chunki zo'ravonlik demak yaxshigina bo'lgan zo'ravonlik.
Zarboyka. Zarbayka, ana o'shanday zo'ravonlar bilan ichki ishlar shug'ullanish kerakmi yoki sizga o'xshagan doktorlar shug'ullanish kerakmi?
Endi buni menimcha 5-6 marta gapirishimiz tibbiy psixologik ekspertiza kerakligi, tibbiy psixologik yordamni nafaqat men keyinchalik aytib boshladim, mana prezident mahallaga ko'p e'tibor qaratyapti, har bir mahalla komitetida o'sha milisaning yonida bitta kabinet ajratib bersin tibbiy psixologga. Har bir maktabda tibbiy psixolog bo'lsin va umuman har bir korxonada tibbiy psixolog bo'lishi kerak. Buni ildizi chuqur-chuqurlarga borib taqaladi. Mana shu bizda mana hozir agar faqat o'sha ayolni muhokama qiladigan bo'lsak, kasallikni simptomini muhokama qilayotgandek bo'lamiz. Ya'ni bosh og'riyapti, bosh og'ri dori deb bosh og'riyapti. Nega bosh og'riyapti? Sababi nima? Buni tagida chuqur ildiziga borib taqalish kerak. Chuqur ildizini ochib bering desangiz, ommaviy ishsizlik, ommaviy qashoqlik, bugun keladi ishga taqiladib, svetga pul to'lash kerak, gazga pul to'lash kerak, uyga to'lash kerak, bolalar puli va hokazo va hokazo. Umuman olganda, mana bu mahalladagi yettilikni ham, mening fikrim bu, keragi yo'q, temir daftarni ham keragi yo'q, ayollar daftarini ham keragi yo'q. Oilaga yetib keladigan pulni 7 qadamga orqali o'tkazib berishni umuman keragi yo'q. Oddiygina yo'l bilan 7 barobar oylikni oshirib qo'ysin, bolalar pulini 7 barobar oshirib qo'ysin. Nega buni cheriz temir daftar, zam hokimni ham, hokim yordamchilarini ham keragi yo'q, men ishimsa 8 million oylik olardim. Nima uchun? Mana oxirgi 6 yilda kim ko'rdi, shu 15%dan nari oshmaydi. 85% oshdi, 2 barobar oshdi, nahotki qiyin. Hamma mana bu qashoqli vazirni ham yo'qotib, 7 nimani ham yo'qotib, oylikni oshib bo'ldi.
O'zi
biladi nima qilishni.
Ha, o'sha mahallani
ishdan oladimi, bolaga kitob oladimi? Hammasi O'zbekistondagi tajovuzkorlarning katta sababi bu ommaviy kambag'allik, ommaviy qashoqlik. Buni tushunmaydimi? Nima kerak bor? Ha deb nima yaratishni anaqa yo davlat o'zini yaxshi ko'rsatish uchun har xil nimalar yaratib yotibdi.
Ana o'sha yettilik masalasini o'zi bugungi suhbat doirasida so'ramoqchi edim. Endi hozir siz tilga olganingiz uchun birdan esimga tushib ketdi. Mana hokimiyat vakili o'tiribdi. Chirchiq shahar hokimligi vakili o'tiribdi. Keling, Dilnorani shu masalaga qarashini eshitaylik. Qarang, Dilnora, oldin 3 kishi edi, keyin 5talik bo'ldi, endi 7talik bo'ldi, ha? Oilaga so'rab ham so'ramasdan ham aralashib ketadigan, masalan, mahalla raisi bor, uchastka noziri bor, xotin-qizlar bo'yicha vakil bor. Shularni bir foydasi tegyaptimi? Agar oilaviy zo'ravonlik masalasi bo'yicha alohida qonun qabul qilingan ekan, xotin-qizlarni himoyalash uchun o'tgan yili 11 aprelda alohida qonun qabul qilingan ekan, demak bu dolzarb muammo. Shu muammoni hal qilishga, ana o'sha Zarboyki ishonmayapti yettilikdan foyda bo'lishiga. Siz ishonasizmi? Foydasi tegyaptimi?
Zarif akani aksariyat fikrlariga qo'shilaman, lekin qo'shilmaydigan joylarim ham bor. Nimagaki, hamma narsaga hozir qashoqlik sabab deyotiladi. Masalan, qashoq bo'lmagan o'sha Shotlandiya, Irlandiya, Germaniya misolida ham bizdan ko'p ko'rsatkichlar bor oilaviy zo'ravonlikda. oilaviy zo'ravonlikda juda katta ko'rsatishlar va biznikidan battarlari bor. Bu o'sha tarafdan mazkurga qo'shilmayman. Keyin bu tarafdan hozir baribir mana biz hukumatni nima deydi, Zarboy akaning gapi bilan shu hukumat aybdor mana mana shu narsalar kelib chiqishiga deyapti. To'g'ri, bu gap ham to'g'ri, lekin bitta narsada oilada bo'lgan ikkita emotsional er-xotin o'rtasida bo'lgan janjalga hukumat prognoz qo'yib bera olmaydi uni. Hukumat hech qachon prognoz qila olmaydi. Hozir mana shu oilada bir pastdan keyin ozgina aroq ichib o'tirgan bo'lsami yoki gaplashib o'tiribdi o'rtog'ini oldi bo'lsa rash qilib urib qo'yishigami, bu nima deydi, inson faktori, inson omillar orqasidan kelib chiqadigan emotsiyalar orqasidan bo'ladigan narsani hamma narsani hukumatni bo'yniga to'nkavurishan, bu to'g'ri emas bu.
Yo'q, bu yerda gap, bu yerda gap. Bu yerda gap zo'ravonlik darajasini pasaytirish ustida ketyapti va men sizdan konkret so'raganim, ana o'sha mahalla faollarini bu masalaga qanchalik foydasi tegyapti? Zarifboy aka konkret aytdiki, yo'q, ulardan hech qanday naf yo'q dedi.
Mana mana shu savolga kelyapman. Mana endi bu tashkil qilingani yaqinda tashkil qilindi-da. Shuning uchun biz hozir endi unga imkon berishimiz kerak. Buni kecha tashkil qilib qo'yib, bugun уже undan natija kutish noto'g'ri. Qani ko'ringlar qanaqa ishlaydi. Men ularni to'liq zo'r-zo'r qilingan degan narsani ham aytmayman. Lekin ertaga natijasi bo'lib qolsa, uni uyalib qolishdan ham qo'rqaman.
Natija yo'qligini
o'sha jamiyatdagi odamlar ishlayapti.
Natija
yo'q. Hozir bizning jamiyatdagi ong bor-da, o'sha shakllangan ong bor. U stereotiplarni yorib chiqib, o'sha mahalla yetitaligini ta'sir o'tkazishi ham bir o'zi qiyin masala. Uchun bizlar o'zimiz qattiq oshlashimiz kerak. Hozir Zarboy ketyaptimi? Psixologlar kerak. Nimalar kerak deydi. Siz xo'p psixologlar kerak degan masalani o'rtaga qo'yibsiz. Lekin qani o'sha kadrlar? Qani o'sha kadrlar? O'sha ichki ishlar organ qani bizdan kadrlar bormi shunaqa kadrlar? Mana masalan, men Germaniyada o'rtog'im bor, Dilbar Gaffarova degan. U haqiqatan ham psixoterapevt, u psixolog emas, psixoterapevt. Hamma narsani ildizi bilan ochib-chochib beradigan. Masalan, bormi bizda shunaqa kadrlar?
O'rinli savol qo'yapsiz. Zarifboy aka aytar, kadr bormi yo'qligini. Hozir natija to'g'risida aytmoqchiman. Mana 1 yil bo'ldi qonun qabul qilinganiga. Statistika keltiraman. Ana o'shanda bilinadi hamma narsa. Hamma narsa qiyosda bilinadi. O'tgan yilgi raqamlarga e'tibor bering. 2023 yili ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59.2 moddasi bilan
8928
nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilib, ularning
5229
nafariga jarima jazosi
3699
nafariga esa ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilgan. Bu raqamlar faqat ma'muriy kodeksning oilaviy zo'ravonlikka oid 59.2 moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganlarga oid. Demak,
2023 yili oilaviy zo'ravonlikda ayblanib 8928 kishi javobgarlikka tortilgan. 2024 yilning birinchi choragida 4343 kishi oilaviy zo'ravonlik qilgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi.
Agar bu yil birinchi chorakda shakllangan tendensiya davom etsa, yil oxiriga borib, o'tgan yilgidan 2 barobar ko'p oilaviy zo'ravonlik qayd etiladi. Bu nimani belgisi?
Demak, ayollar huquqini tushunib, murojaatlar ko'p bo'lyapti. Oldin shu narsa yashirilgan bo'lsa, hozir demak, davlatga umid bor ayollar tarafida. Davlatga umid borki, men hozir borsam mana bu paradit erimi jazolar ekan degan fikr paydo bo'lib shakllanib bo'pti degan ayollarda. Men hozir raqamlarni ko'rib, birinchi kelgan taxminim shunaqa bo'ldi menga.
Bu optimistning fikri. Zarifboyga qo'shilasizmi? Shu optimizmga qo'shilasizmi?
Demak, oldin bekitgan. O'sha davlatga, hukumatga, o'sha oila to'g'risidagi qonun 1 yil bo'ldi. Mana Qozog'istonda endi qabul qilindi. Bizda 1 yil bo'ldi. Demak, ayollarda ishonch paydo bo'ldi. Oldin bu narsa etik bilan yopilib ketgan bo'lsa, demak, hozir hamma ayollar haqqini tanib, sekular davlat o'laroq ayollar borib o'zini huquqini aytib murojaat qilyapti. Ertangda bu narsa, hukumat bu narsaga nima deydi, addacha deydimi, o'sha jarayon natija beradigan bo'lsa, demak bizda o'z-o'zidan oilaviy zo'ravonlik pasayadi, erkaklar sal haddini biladi.
Zo'ravon
ayollar ham haddini biladi.
Tushundim. Kerak, Zarifboy akaning fikrini eshitaylik. Dilnorani optimizmiga qo'shilasizmi?
Davlatga har doim umid bor. Avvalam bo'lgan. Bundan keyin ham umidimiz saqlanib qoladi. Lekin shu umid qay darajada oqlanyapti? Bu bir. Ikkinchi masala, qonun muqarrar, jazo muqarrar deymiz. Hozir ko'rsatilgan tomondan olsangiz, mana qonuniy nuqtai nazar bilan jazolandi. Lekin boshqa qonun ta'minlanyaptimi? Bepul ta'lim olish, bepul davolanish yoki bo'lmasa konstitutsiyaviy oilaning huquqi, ish bilan ta'minlanishi va minimal qarzinka nimalar ta'minlanyapti? Qonunni bu tomonini ishlayaptimi? Mana masala nimada?
Xo'p,
ikkinchidan oilaviy zo'ravonlik kamaymaydi, kuchayib boraveradi. U ko'payib boraveradi. Uni chunki men sababini ham, ildizini ham nima qilaman? Yevropaga keladigan bo'lsak,
Yo'q, Yevropaga o'tishdan oldin, Yevropaga o'tishdan oldin, mana so'nggi bayonotingizni tushuntiring, nima uchun yildan yilga ko'payib boraveradi oila? Oilaviy zo'ravonlik.
Psixologik prognozirovaniye degan narsa bor. Prognoz. Mana men o'sha 26 yillik davrda qashqoqlashgan ma'naviyat bitta ota-onalar bitta pokoleniya shakllandi. Hozir o'sha paytdagi nima deydi? Noto'liq oila sindromi. Haligi Karimov yomonlagan haligi dangasalarni bolalari hozir tarbiyalanyapti. Otasiz dunyo shakllandi. Otasiz jamiyat shakllandi. Juda katta miqdorda. Mana men Hayit bayramida 3 kun Xorazmga borib keldim, ko'rdim o'tdi. 3 yil, 4 yil, 5 yil, 10 yilda otasini ko'rmay nima bo'layapti? Katta bo'layapti bolalar. Ayollar bo'yniga qolgan maktab, ayollar bo'yniga qolgan ta'lim tarbiya, ayollar bo'yniga qolgan nima? Ya'ni erkakni ko'rmay katta bo'layapti. Natijada ayol sifat bolalar mana ruhiy nogiron bolalar shakllanyapti.
Buvilarning
achchiq mevani biz mana hozir ko'rayapmiz.
Men buvilarning bolalari, buvilarning bolalari degan maqola yozganimga 10 hatto bir 15 yil bo'lib qoldi-yo. Ana o'sha ota-onasini, ayniqsa otasini ko'rmay o'sayotgan avlod to'g'risida. Bu ozod nazar hozir bir qisqa video syujet ko'ramiz. Ko'rganimiz Italiya poytaxti Rimda bo'lib o'tgan mitingdan lavha edi. 13 aprel kuni bunday aksiyalar Milan, Turin, Bologna, Florensiyada, Berlinda, Londonda, Barselonada bo'lib o'tdi. Miting ishtirokchilari qo'llarida sen yolg'iz emassan, zo'ravonlikni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Saltanat uchun degan yozuvlarni ko'rish mumkin. Saltanat kim? Xabarlaringiz bo'ldimi, Zarapoyka?
Bilmadim shu yerda bitta narsani aytay. Oynadan uloq turib yuborish bu yerda tursin. 3 balani ko'ksiga pichoq urib, ijtimoiy qarmoqqa chiqarish bu yerda tursin. Mana siz Yevropada yashaysiz. Bitta balani chertsin. So'z bilan haqorat qilsin. Ko'radiganini ko'radi Yevropada. Ularga bola tug'ilgandan beriladigan puli, ular nimasi, endi bilasiz, o'sish qiyin. 4 oilaga bitta bola to'g'ri kelsa, bizada 1 oilaga 4 bola to'g'ri keladi. 700 mingga yaqin bola tug'ilayotgandan keyin mana shu vaziyat. Endi mana bunda ko'rdingiz mana mitinglarni yoki o'sha mahallada biror bir yomon O'zbekistonda bo'lgan voqea bo'lsa, o'sha davlat to'stopalon ko'tarib olishadi. Bolalar himoyasi juda kuchli u yerda. Men buni doim
Nimaga O'zbekistonda yo'q ana o'shanday norozilik chiqishlari? Masalan, albatta hukumatga qarshi emas. Aytaylik mana Bejavotda bo'lgan voqeada o'sha yuqori qavatdan o'zini tashlab yubordi ayol. Ana o'sha zo'ravon erga qarshi hech qanday bir aksiya yo'q, bo'lmaydi-da. Nima uchun Dilnora?
Nega u jazolanyapti-ku, oqirib? Hozir tergovda-ku. Agar tergovni noto'g'ri qilsa, oxirida hukumat noto'g'ri nima deydi, unga jazo qo'llasa, unda aksiya uyushtirsa bo'ladi. Hozir yo'q narsaga nima qilamiz? Boshimizni ishtonimizga kiyib, ishtonni boshimizga kiyib. U to'g'ri emas-ku. Xalq bunaqa narsaga chorlashi o'zi to'g'ri emas deb o'ylaymanmi? Mana Isroil, mana men degan Isroillar ana o'shunaqa narsalarni
yo'q, hech kim chorlayotgani yo'q. Hech kim chorlayotgani yo'q. Zarapoykani gaplaridan kelib chiqib aytyapman-da.
Bu savolingizga men javob beraman.
Ha, bering javob. Beringchi.
Men javob beraman. Bizlar yana bitta narsa, qaysidir ma'noda katalarning og'ziga qarab qo'ydik xalqni. Masalan, bu uni o'sha ayolni hukmatga qaras hozirgi ayolim bekobotda edi. Himoya qilib chiqarish uchun qanaqadir topshiriq kerak edi. Katta 50 kg qozonda osh damlash kerak edi-da. Tushda transparent ko'tarib chiqasini kelinglar tinch tomosha qilinglar deb zam hokim, hokim aytmaguncha xalq chiqmaydi. Bu umumiy javob nimaizga. Bizi xalqimiz bunaqa demonstratsiyaga, namoyishga chiqishga nima emas. Qabul emas. Namoyishga chiqish ham keragi bo'lmaydi. Haligi aytgan masalalarni yetsak, har doim va'da beradigan ijtimoiy himoya. İctimai himaya degan narsa var. Hali men tibbiy psixologlarni aytdim. Bundan tashqari sosial psixologlar bor. Bu shunaqa chiroyli tizimga
qo'yilgan. Ya'ni ba'zida ijtimoiy himoya tugul, yuridik himoya ham yordam bermayapti-da. Boya aytganimiz ana o'sha bejavotda aytdim-chi, 3 marta himoya orderi berilgan ekan, lekin o'sha himoya orderini ishlash mexanizmi balki buzuqdir. Endi kelinglar, men ataylab ko'rsatdim, o'zib bu video siz ham suhbatimiz qiziq bo'ladiganga o'xshab turibdi. Endi videoni ko'rsatib qo'yganimiz uchun nima uchun ko'rsatdi degan savol muallaq qolmasin. Bu Saltanat Nukenova bilan bog'liq qozog'istonlik 31 yashar ayol 23-yilning 9-noyabrga o'tar kechasi Ostonadagi restoranlardan birida eri tomonidan urib o'ldirilgan. Hozir yana bir video ko'ramiz. Bu videoda sud tibbiyot eksperti Tohir Xalibnazarov Saltanat Nukenovaga yetkazilgan jarohatlarni sud majlisida ko'rsatyapti. Ekspertning aytishicha uning oldida turgan maniken boshidagi ko'k va qizil belgilar ayolga yetkazilgan jarohatlardir. Endi xotinini urib o'ldirgani aytilayotgan er haqida qisqa ma'lumot. 44 yashar Quvondiq Bishimbayev o'ziga to'q oilada tug'ilib o'sgan. Bolaligidanoq uning favqulodda iste'dodli ekanligi bilingan, maktabni va oliy o'quv yurtini erta tugatgan 16 yili 36 yoshida Qozog'iston iqtisodiyot vaziri lavozimiga tayinlangan, biroq keyin iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib 10 yilga qamalgan va 19 yili prezident afvi bilan ozodlikka chiqqan. Shu kunlarda Bishimbayev ustidan sud davom etyapti. Zarifboy aka, mana endi o boya berganim savolga yana qaytaman. Ayollarga zo'ravonlik ijtimoiy hodisami yoki individual hodisami? Yana bir marta beryapman shu savolni. Axir marhuma Saltanat ham, qotil er ham o'ziga to'q muvaffaqiyatli oilalardan-ku.
Mana endi qarang. Mana endi bu qismini javob beraman sizga. Men dohiylar va psixopatlar degan nima yozdim. Maqolam turibdi, asabiy ruhiyatda ham, tibbiyot psixologiyasida ham. Dohiylarni dohiysi Stalin o'z xotini bilan qanaqa munosabatda bo'lgan. U ham hamma narsasi yetar edi. Lekin bolalik paytidagi ruhiy jarohat yoki Gitler butun Yevropani titratib yuborgan. Hammamiz bilamiz bolaligini. Hamma narsasi qo'lida bor edi. Hamma narsasi to'q. Ana endi psixopatiyaning bu tomoni ikkinchi qismiga javob beradigan bo'lsak, Gitler, Stalin, ko'rdingizmi? Ular katta davlat rahbari bo'lishgan. Lekin mana Stalin qanaqa azob berdi xotini haqida kino bor, Svetlana Aleluyeva va boshqa mana qizlar qanaqa nima bo'lgan. To'q oilalarda bo'ladigan mana bunaqa tajovuzkorlik bolalik paytidagi psixik travmalar bilan bog'liq. Agar Freud nazariyasi bo'yicha psixoanalitik tekshirish o'tkazilsa, men buni o'rganaman, mana shu Qozog'istondagi voqeani. Buni bolalik davrida katta psixologik vakuum bo'lgan va o'sha bolalik paytidagi qora tuynik tufayli u o'lib o'lguncha nima bo'lib boradi, mana shu holat bo'ladi. Bildingizmi? Bu bir faktor. Shuning uchun mana
demak, qarang. Zarbaka. Demak, oilaviy oilada zo'ravonlik qilish uchun boya aytganingizdek, har doim ham masalan turmush darajasiga bog'liq emas ekanda.
Endi qarang, mana shuning uchun bu yerda epidemiologik tekshirishlar bor. Biz qanaqadir virusni kasallik yoki nimaga qaysi faktor turib turishini aniqlashimiz uchun katta miqdorda populyatsion isledovaniya degan narsa bor. Agar populyatsion tekshirish o'tkazilsa, har bir davlatda mana bunaqa oilaviy zo'ravonlikning asosiy etiologik faktori yuzaga chiqadi. ko'p etiologik fakt sifatida yuziga chiqadigan narsa O'zbekistonda, Tojikistonda bu hali aytgan ommaviy kambag'allik. Behudaga kambag'allikni qisqartirish vazirligini ochmagan bo'lsa kerak prezident.
Lekin ana o'sha zo'ravonlik, ommaviy zo'ravonlikmi, oilaviy zo'ravonlikmi, oilaviy ommaviy zo'ravonlikning etiologiyasini hozircha bilmaymiz, chunki siz aytayotgan tadqiqotlar o'tkazilgani yo'q. To'g'rimi? O'tkazilgani yo'q.
Albatta buni o'tkazish kerak. Keyin naблюдение degan narsa bor, kuzatish. Psixologiyada bevosita bemor bilan ishlash va kuzatish, keyin psixolog test. Ayniqsa etnopsixologlar butun katta populyatsiyada o'tkazolmasdan avval ommaviy kuzatadi. Mana migrantlar psixologiyasi Yevropada yoki Erondagi mana ayollar psixologiyasini o'rgandi. Kuzatuv orqali ham psixologik tadqiqotlar o'tkazib, ilmiy tomondan xulosa qilish mumkin.
Mumkin, lekin unda tadqiqotlar hozircha yo'q. Shuning uchun hokimiyat vakilini eshitaylik. Dilnora, siz nimada ko'rasiz oilaviy zo'ravonlikning ildizlarini?
Ildizlari bu oilaviy tarbiya, shu genetika. Hozir mana Zarif Boyevki o'zining gaplariga shu to'zda 2 marta raddiya berib yubordi. Birinchi qarshilikdan dirladi, keyin mana bu keyin hali chiqib keladigan emotsional faktorlarni aytibdi. Men baribir bu narsaga oilaviy tarbiya deb o'ylayman. Masalan, mana biz oilada bizamda hech qachon urush janjal chiqmaydi, hech qanaqa chiqinga bosim yo'q. O'zimizni o'zimiz xursand qilamiz. Demak, biz shunaqa tarbiyalanganmiz. Demak, o'sha Beshimbayev o'zida skritiy shizofreniya holatlarini ko'ryapman, deyman. Ana sudda bo'lib turayotgan qarashlari, bir kunda 2 soatdan o'sha Beshimbayev bilan bo'lgan o'sha Saltanat Nukenovani ishini ko'ryapman. O'sha Tohir Xalnazarov o'tayam bir tajribali, kompetensiyasi baland, juda kuchli sudmed ekspert, halol inson qo'yilgan ekan. Hammasini asoslab beryaptilar bu narsani. Nimasini? Men Qozog'istonni hozirgi mana shu nima deydi, qilayotgan xatti-harakatini oxirini kuzatib, men umid qilamanki, chunki o'sha Markaziy Osiyo davlatlarida bizga qo'shni bo'lgan uchun ularni taraqqiy topishi bizlarni O'zbekistonga ham ta'siri zo'r bo'ladi. Chunki bizlardan ham aholi borib, o'sha yerga borib ishlaydi, ayollarimiz borib ishlaydi. Ertaga o'sha ayollarimiz zo'ravonlikka tushib qolmasligi uchun ham o'sha jamiyatga jo'natmoqmiz biz qiz ayollarimizni. O'shaning uchun men hozir kutib o'tiribman. Oxirida qanaqa bo'larkin? Qozog'iston hozir eng to'g'ri yo'li bu o'sha eks-ministr o'sha Beshimbayevni juda qat'iy jazolashi. Chunki butun dunyo nigohi o'sha Beshimbayevda turibdi. Avvalambor, mana butun dunyo nimasida statistikasida shunaqaki, eng halol, eng zo'r, eng kuchli investorlar avvalambor institutlari kelib, investitsiya tikmoqchi bo'lgan davlatini birinchi o'rinda ayollarga bo'lgan munosabati va jonivorlarga bo'lgan munosabatiga qaraydi. Agar ana o'sha gumanistik xatti-harakat holat o'sha jamiyatda yaxshi bo'lsa, o'shanga borib pul tikadi. Bo'lmasa Nigervasitiga o'xshagan bo'ldi-yu, Jahongir Ortiqxo'jayevlar bilan hali to'polon bo'ldi-ku Toshkentda. Nimada bo'lgan? Interpolda qidiruvda bo'lgan, yavna naqada ko'rinib turgan, Interpolda qidiruvda yavna bo'lib turgan odam O'zbekistonga o'sha o'g'ri investor olib kirib qo'yishdi-da. Normal investorlar har doim gumanistik xatti-harakatlari to'g'ri bo'lgan davlatga boradi.
Endi hozir ana o'sha
ayollarga bo'lgan munosabat, kechirasiz, to'xtang, bir minut. Ayollarga bo'lgan munosabat zo'r va jonivorlarga zo'r bo'lgan munosabatga pul tikadi. Eng katta investorlar, eng halol investorlar. Demak, hozir men kutib turganim, ilohim Qozog'iston shu joyda yutib chiqib ketsin. U o'sha o'zini eks-ministrini jazolasin. To'g'ri, xudo ko'rsatsin.
Aynan shu ish tufayli ham mana kuni kecha Qozog'iston ana o'sha xotin-qizlar huquqlarini himoyalash choralarini juda kuchaytirdi, alohida qonun qabul qildi shu masalada. Zarboyka, turmush o'rtog'ini kaltaklaydiganlar orasida Qozog'istonlik sobiq vazir istisno bo'lsa kerak. Joriy yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistonda oilaviy zo'ravonligi uchun javobgarlikka tortilgan 4343 kishining orasida vazir, hokim yoki umuman o'sha hokimiyat vakillari bor yo'qligini bilmayman. Dilnora, bilsangiz ayting, shunday holatlar bormi? Xotinini uradigan hokim bormi yo'qmi?
Xotinini uradigan hokim haqida eshitmadim. Xotinini urib o'ldirib qo'ygan vazir haqida bizda ma'lumot yo'q. Agar bo'lsa ham chiqib ketadi, buni ushlab qolish iloji yo'q. Lekin bitta narsa, mana mayli bu gapim uchun balkim o'sha organ xodimlari mani olib kirib qamab ham qo'yishar, qamab qo'ysam aytaman shu narsani. Mana bizada Nodir To'raqulov degan o'sha davlat xavfsizlik xizmatining sobiq bir vakili bo'lgan, kattaroq amalda o'tirgan. Shu odamni mana qilgan xatti-harakati uchun hali qamoqda o'tiribdi. Demak, bizani hukumat bu narsa uchun jazolagan. Jazolagan. Mani fikrim mana bitta o'sha amaldor, bitta o'sha davlatni bir katta lavozimda o'tirgan, juda katta qudratli lavozimda o'tirgan odamni ham oborib qamoqqa tiqib qo'ydi. Demak, bizda gumanistik harakatlar bor. Biz hozirgi hukumatni nima deydi? Juda ham yomon deyishga haqqimiz yo'q. To'g'ri, kamchiliklari bor, xatolari bordir.
Tushundim.
Lekin buni sekin-sekin bartaraf qilsa bo'ladi.
Xo'p, Zarifboyga ham zerikib qolmasin. Oiladagi zo'ravonlar asosan oddiy mehnatkashlarda endi Zarifboyga, to'g'rimi? Bu odam beri siz shu fikrni uqtirdingiz. Nega shundayligini o'ylab o'tirib, sizning bundan bir oy oldingi bir videoingizga ko'zim tushib qoldi. Unda siz maktablarga Milliy gvardiyani jalb etishning yomon oqibatlari haqida fikr yuritarkansiz, bir gapni aytgansiz, eshitamiz.
Ko'pchilikni xabari bor, ko'p boraman, yozganman, ana Asama Ruhiyat kitobimda intervyu berganman, hattoki Facebookga maqola ham qo'yuvdik. O'sha yerda o'zim qo'rqoqlik oqibati falokatdir degan mavzuda qo'yganman, balani bog'chada qo'rqizish, maktabda qo'rqizish, institutda qo'rqizish va mana ish joyida bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi.
Zarifboy aka, oiladagi zo'ravonlik aynan o'sha qo'rquvning oqibati emasmi? Qo'rquvlardan charchagan erkak o'z alamini o'zidan zaifroq ayolidan olishi emasmi u oiladagi zo'ravonlik?
Mana haligi men Qozog'istondagi voqeaga gapirayotganda bu o'zim gapimga o'zim rad deb bermadim, nabarot buni ham asoslab berdim. Bu bir. İkincisinden bana Kazakistan'a havas yapırdılar. Opa, güde doğru yapırdılar. Elbette Kazakistan'a havas kısa arzıydı. Hatta ki Nazarbayev ile uçraşırken vazirini obarıp cazaladı. Bizim Uzbekistan, Anadolu Harazm'daki adli vilayet, adliye başkarmasının başlığını cazalaş örneği. Hemeniz katkı çıkıp bunu cazalaş gerekli örneği. O şey erkek kişinin meşhur Gen prokuraturani zami chiqib ochiqchasiga himoya qildi. Mana shu ikkita narsani juddayam solishtirib qarab ko'ringlar. Qozog'iston ko'p narsada misol bo'la oladi. Qozog'iston ko'p narsada primer bo'la oladi. Kelgan ayollarimiz bu yoqqa borib ishlasin degan tendensiya ham kerak emas. Aksincha bu yoqdagi ayollar pul bo'lib yurgan ayollar, Qozog'iston, O'zbekistonda pul bo'lib yurgan ularni haligidaqa eshikini tozalab yurgan o'zbeklarga mana bitta ish o'rni yaratsa, maktablarda anavi turli maktablarni yo'q qilib, o'qituvchini oyligini aytilgan darajaga chiqarsa, tarbiya maktabda beriladi, uyda beriladi. Uyda kitob sotib olib beradigan darajada o'sha ota-onani oyligi bo'lsa, buni bizani ko'p bor aytganmiz, qanaqadir bizada virtual demokratiya bor, real demokratiya nima yo'q, gapiraverasiz, foydasi yo'q. Mana buni ustirib o'ylashga yana bir marta aytaman. Prezident bilan uchrashib bu yoqda tursin, qayoqdagi viloyatni adliya boshqarmasining boshlig'ini himoyasiga zam generali prokuror ayol kishi aralashdi. Buni ko'rgan jamiyatni qahri kimdan olsin? Albatta xotindan oladi, bolasidan oladi, eridan oladi.
Xo'p.
Hozir aytdilarki, bular Qozog'istonga borib ishlashi noto'g'ri deyapti. Biz bizni O'zbekistonda qozoq millatli vakillarimiz ko'p, ularni o'zini yurti, ularni o'zini o'sha qozoq millati. Shuning uchun biz borib kelamiz, biz qardosh xalqmiz. Hozir bular noto'g'ri gapirdilar-da. Qozog'istonga hech kim bormasa iloji yo'q. Chunki bizda mana Chirchiqda juda ko'p qozoq millati.
Yo'q, hozir men
bilan bizga keladi. Zamulaga boramiz.
Zarifboy aka o'zi ham javob berar u. Zarifboy aka umuman migratsiyani parvarishlashni emas, migratsiyani kamaytirishni o'ylash kerak degan ma'noda aytyapti shekilli bu fikrni. To'g'rimi zarar?
Mayli, o'sha qozoq bo'lsa ham bizani fuqarolarimiz-ku, bizani fuqarolarimiz o'sha jamiyatga chiqib boryapti-ku.
Yo'q, aynan. Chirchiqlik ayollarni nazarda tutib emas, umuman aytyapti Zarifboy aka. Endi o'zingiz gapiring, nima uchun men sizga advokatlik qilishim kerak? Zarifboy aka. Zarifboy aka, eshityapsizmi?
Mayli, ayol kishi bilan o'chak kishisi yaxshi emas, ayolni faqat sevib yengish mumkin deydiganlar xilidan-da, endi juda kuchli psixologlar-ku bular endi.
Xo'p, Dilnora, sizga savol. Navbatdagi savol. Dilnora, oiladagi zo'ravonlikka uchragan ayollar, balki xotinidan kalta yegan erkaklar ham bo'lib qolishi mumkinki, to'g'rimi? Jon saqlash uchun, jon saqlash uchun odatda qo'shnisinikiga qochadi, ha? ota uyiga ketib qoladi masalan odatda. Lekin ko'plab shaharlarda ana o'shanda ayollarga vaqtinchalik boshpana berib, psixologik yordam ko'rsatadigan markazlar bo'ladi. Chirchiqda bormi ana o'shunaqa? Xotindan keltaygan erlar, erdan keltaygan xotinlar uchun markaz bormi?
Yo'q, bu bunaqa markaz Chirchiqda yo'q. Menimcha shu viloyat miqyosida bo'lishi mumkin. Lekin men har doim bitta narsani ko'p bob-bot e'tiboraman. Qiz tarbiya qilayotgan onalar, sizlardan iltimos. Shu qiz tarbiya qilayotganingizda miyasiga quyinglar. Bolam, men seni kelajakda shundoq bir bag'rimga bosib, to'qqizo qorimda ko'tarib, oq yub oq taraf birovga berdim. Sen kelajakda qanaqa oilaga borasan, uni vaziyat hal qiladi. Shu zo'ravonlikka uchrab qolsang, men seni qalbi, nima deydi, ko'ksimdan itarib bor, yasha shu uyda, desam, opachang yasha, u yasha, bu yasha desa, har doim o'zingni bitta o'rtog'ing bo'lsin, yaxshi? O'shanikiga borib, seni ishonchli o'rtog'ing bo'lsa, seni qo'llab-quvvatlaydigan baribir bitta o'rtoq qilish kerak. Men masalan, o'zim juda ko'pchilikka shunaqa o'rtoq bo'lganman. O'shaniga psixologik yordam berib, oilalarni yarashtirib ketishiga, yaxshi bo'lib ketishiga, tushuntirishga, seni aybing, mana mabda mamna aybing bordir, mabda mamna aybing bordir, mabda sal bosuqroq bo'lishing kerakmi? Mabda mamnaqa zixt qilish uchun kerakmi deb nima deydi aytadigan ota-onadan tashqari ham o'zini bir yaqin o'rtog'i bo'lish kerak. Jo o'sha markazga bormasa ham, jo o'sha markazda ham uni yaqini yo'qdir, u birdaniga markazdagidagi qalbini ochib socha olmas. Lekin o'zini yoshligidagi bir bolaligidagi o'rtog'i bo'lishi mumkin. Masalan, men o'zim shunaqa bir depressiv vaziyatga tushsam, baribir o'sha begonaga aytmayman, o'sha o'zimni yaqin o'rtog'im bo'lgan odamga mamnaqa bo'ldi deb aytaman. Mana shu Dilbar Gafarov o'rtog'im bor. O'sha mamnaqa bo'ldi deydi, sen mamnaqa qil deb menga tushuntiradi. Shuning uchun
endi u har kim ham ana o'shanday siz aytgandek o'rtoq topa olmasligi mumkin va shuning uchun o'sha shahar miqyosida qandaydir ana o'shanday markaz shelter deydimi
tuzib
o'shanga balki siz mudir bo'larsiz, juda yaxshi maslahatlaringiz bor ekan. Navbatdagi maslahatni Zarifboy akadan eshitmoqchiman. Ana o'sha oilaviy zo'ravonlik qurbonlarini, potensial qurbonlarini deb beradigan maslahatlaringiz, tavsiyalaringiz nimalardan iborat?
Birinchi masala o'zini huquqini himoya qilib, mana to'g'ri aytdilar. Albatta murojaat qilish kerak. Ras mahallada hali o'tirgan 7-tasi ishsiz qolmasligi uchun albatta chiqib, oila masalalariga javob beradigan insonga murojaat qilish kerak. Mana Chirchiqlik opamiz juda faol ekanlar, o'shanaqa faol ayollar ko'p bo'lish kerak rayonlarda. Bu bir. Ikkinchidan yana aytaman, masalan qilamiz, tibbiy psixologlar bilan ta'minlash kerak. Mahallalarga ham o'sha mayli 7-tasini bittasini olib tashlasini tibbiy psixolog o'tgan mingisaga borib qo'rqitish emas. Tibbiy psixolog muammosi bordir. U bechora boradida dar bo'yniga boradi, huquq bilmayman dedi. Bu bilan iliqlik paydo bo'lmaydi. Keyin bolalarni himoya qilishni kuchaytirish kerak. Va albatta bularni tagida yotgan, ana men aytgan kuzatuv asosida qo'yilgan diagnozim qashshoqlikni kamaytirishni, mayli kambag'allik vaziri paydo bo'ldi, nima bo'ldi, oilalarni oshirish kerak, yetarli darajada miqdor berish kerak. Endi Chirchiq haqida ko'p gapirdik. Men bir replika tashlamoqchi edim. Chirchiqda nega ayollarni urushmaydi? Chunki Chirchiqliklar, Chirchiqdagi ba'zi erkaklar halol deputatlarni urush bilan avvor bo'lib qolyapti-da, do'pposlash bilan. Shuning uchun ayollarga vaqt yetishmayotgan deb.
Ha, yaxshi. Yaxshi aylanib keldi gap. Faqat edi hozir Dinara, bu sharhing shart emas, cho'zilib ketadi gap. Unda hozir Jahongir To'laganov masalasiga kirib ketamiz. Bu alohida gap. Faqatgina qisqa qilib aytsangiz, tibbiy psixologlar ishlash kerak dedingiz, boya Dilnora ham bu masalani qo'ydik, kim tayyorlayapti, qayerdan olamiz, qani o'sha qadr degan savol. Zarifboyga tayyorlasinlar. Unchalik katta miqdordagi mutaxassislarni savol. Shunday mutaxassislar tayyorlanyaptimi, yo'qmi?
Tayyorlanyapti, men avval ham aytdim. Respublika ruhiy salomatlik ilmiy tibbiy markazi afsuski 2 yil oldin tashkil qilindi. Butta ish qaynab yotibdi. Mana hozir yaqinda biz tayyorladik tibbiy psixologlarni internatura, klinik ordinatura, magistratura orqali tayyorlash barcha institutlarga tarqatilyapti. Respublika ruhiy salomatlik ilmiy tibbiy markazi koordinator bo'lib, butta 24 soat ish ketyapti. mana shu tibbiy psixologik muammoni hal qilish uchun katta ish boshlangan.
Yaxshi informatsiya bilan tugatyapmiz.
Yildan ochilganda zo'r bo'lardi.
Yaxshi informatsiya bilan tugatyapmiz bugungi suhbatni.
Demak, ochilibdi, yaqinda natijasi bo'ladi.
Ha, bugungi suhbatni oilaviy zo'ravonlik masalalariga bag'ishladik va Ozod Nazarda bugun Chirchiq shahar madaniyat bo'limi mudiri Dilnora Raimova hamda professor Zarifboy Ibodirlayevlar ishtirok etdi. Ular bilan men Sarvar Usmon suhbatlashdim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rosa urushuvdi bo'yniga oldi, 15 yilga ketardi deb. O'shindir men o'sh qizlar aytdi, rosa dod dedim, men aytdim.
Kecha ilgari kuni kelsam, ora kelinlar aytyapti-ku, shunaqa Siyaga borishgan deb yozilgan ekan protokolda. Bizda yo'q edi, biz qo'yib qo'yganmiz, pustoy edi u.
Rossiyada qirg'izistonlik o'zbek terrorizmni oqlash va terrorchilar faoliyatiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Tergovda unga qarshi ko'rsatma berganlarning biri Migrant media loyihamizga bu ishdagi guvohlar qiynoq va bosim ostida quruq qog'ozlarga qo'l qo'yishga majburlanganini aytib berdi. Qirg'izistonning Qizilqiya shahrida tug'ilgan novvoy Ilhom Mirza Mahmudov o'tgan yili 23 yanvarda Rossiyaning Perm shahrida hibsga olingan. 39 yoshli muhojirga nisbatan terrorchilarga bank orqali pul o'tkazish va omma oldida terrorizmni oqlash ayblari qo'yilgan. Hozirda sud jarayoni davom etmoqda. Mirza Mahmudovning biz bilan aloqaga chiqqan oila a'zolari uning asossiz tuhmat qurboni ekani va qiynoqlar natijasida bu ayblovlarni dastlabki tergovlarda bo'yniga olishga majbur bo'lganligini aytadilar.
O'zbekistonlik bola alidaqa perevodchi ekan. O'sha aytibdi, rosa uruvdi Ilhommi? Rosa urushuvdi bo'yniga oldi, 15 yilga ketardi deb. O'shindir men o'sh qizlar aytdi, rosa dod dedim, men aytdim. Menga nima bularni aytasizlar desam, o'sha deb aytib ketdi dedi. Og'irda tugadim, men tugadim. Tugadim. Aytib par yurganim ham bilmayapman, ichganim ham bilmayapman.
O'zining aybsiz ekanini Ilhom Mirza Mahmudov hibsda turib, yaqinlariga qilgan qisqa telefon qo'ng'irog'ida ham ta'kidlagan. Bizga taqdim qilingan bu suhbat audiosida muhojir hibs paytida politsiyachilar telefonini olib qo'yganini va undagi mobil bankingdan noma'lum bank hisobiga pul yuborishganini aytgan. Oila a'zolarining aytishicha, politsiya Ilhomga telefonda faqat ruscha gaplashishga ruxsat berishgan.
Когда задержали время 7:15, то когда вот меня телефон забрали, 7:28 деньги отправили, 255 рублей. Да, это не я сделал, потому что я сам же меня проводил время 7:10. Я пока шел, я время уже 5 минут прошел.
Sud jarayonida ayblovchi Mirza Mahmudovga qarshi uning Rossiyada ishlagan sinfdosh va mahalladoshlari guvohliklaridan foydalangan. Tergov bayonnomasida guvohlar Mirza Mahmudov terrorchilarga oid videolarni tomosha qilgani va terrorchilar faoliyatini oqlaganini ko'rishgani aytiladi. Biz Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi ko'rsatma bergan qizilqiyaliklarning biri, uning ham qishlog'i Ilhom Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Abdurahmonov politsiyachilar bu ish bo'yicha chaqirilgan guvohlarni qo'rqitib, quruq qog'ozlarga qo'l qo'ydirganini aytib berdi. Uning aytishicha guvohlar qanday qog'ozlarni imzolashgani va hatto o'z ham qishlog'iga qarshi ko'rsatma berishayotganini ham bilishmagan.
FSBlar uyga kelib olib ketishdi, o'vorib podpis pastavish, xotim atpustim dedi. Zay za shto dedi, "Ne znayu" deb ketdim. Qo'ymayman dedim. Keyin nima qil zastayt qilib qo'ydim. Qo'ydirdi-da, sladkishin pokazdi. 3:30 ma o'sha yerda qolib ketdik. "Domo xatit" dedi, "Da" dedik, tag'in podpis pastavish, "Vse domoy poyedishdi". Podpis pastavili deb nima qiluvdi, qo'ydik biz. O'qitmaydi. Shu qog'ozga qo'yganmiz. Keyin kecha ilgari kuni kelsam, ora kelinlar aytyapti-ku, shunaqa Siyaga borishgan deb yozilgan ekan protokolda. Shu yordam so'rab, bizdan ham so'ragan ekanmish. Mana shunday yozilganga biz qo'l qo'ygan ekanmiz. Bizda yo'q edi, biz qo'l qo'yganmiz. Pustoy edi.
Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi guvoh sifatida chaqirilganlardan biz bilan suhbatlashishga faqat Abdurahmonov rozi bo'ldi. U qolgan guvohlar qiynoqlar ostida ko'rsatma berishgani sabab bo'lgan voqeani ochiq aytishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin, deya taxmin qiladi.
Mendan boshqa yana 3 ta bola bordi. Ushlar ham qo'l qo'yishgan, ularni urib qo'l qo'ydirganda. O'shinga qo'rqishib, qo'rqishyapti o'shinga, nimaga gapirgani ham, bir narsa nima qilgani ham. Shunga ra Facebooklar ham aytganda bu yerda borib to'g'ri yuringlar degan. To'g'ri yursalaring kelasizlar degan. O'shinga bular qo'rqishyapti, ular yana bitta zvonok qilib qo'ysa, yana aytib qiynashmasin deb. Hozir deport ko'p bo'lyapti. Biz ularga o'xshaganlar juda ko'p ekan, 150 ta odam bor ekan u yerda sezonda hozir. Butun Jalolobod, O'sh, mashin Batkemadagilar butun вообще ko'p deydi. Просто так o'tirishdi ular ham deydi. Просто bo'yniga bu narsalarni qo'yishib nima qilyapti ekanda?
Biz Mirza Mahmudov ishidagi guvohlarning Qizilqiyada yashayotgan yana biri bilan bog'landik. Ayblanuvchining sinfdoshi bo'lgan bu kishi ochiq intervyu berishga rozi bo'lmadi. Lekin u ham perimdaligida qattiq bosim ostida quruq qog'ozlarni imzolagani va kimga qarshi guvohlik berayotganini bilmaganini aytdi. Farg'onalik Husnida Ilhom Mirza Mahmudovning rafiqasi. Ular 5 yil avval Rossiyada oila qurishgan va hozirda ularning 2 nafar qizi bor. Husnida Perimda ijaraga turgan uylaridagi tintuv jarayonida ashyoviy dalillar tintuvchilar tomonidan atayin tashlab qo'yilganini aytib berdi.
4 ta maskaliklar, grajdanki, shunaqa oddiy kiyimda 2-tasi i yana uchastkavoy qiz yana ko'chadan 2 ta guvoh ushlab olib kirishdi meni o'sha bir xonalik uyimga shuncha odamni olib kirishdi. Keyin yana bitta perevodchi ham bordi yonlarida. O'zbekistonlik. Tezda dedi vannaga kir dedi. Haligi bola men tushunyapman endi vannaga kir deydi. Men bolalarim tarafga yursam orqinga qayt vannaga kir deyapti-da. Keyin aytdim bolalarim yig'laydi, qo'rqadi, ovola dedim. Ikkala qizni qo'limga olib vannaga kirib turdim. Kirganimdan keyin ular bu yoqqa o'tishdi, oshxona tarafga o'tishdi-da. O'tishlari bilan siradi chiq endi kel yonimizga dedi. Hali bittasi kel yonimizga dedi. Keyin tekshirib zal, vanna, tualet tekshirib bo'lishdi. Keyin oshxonaga o'tishdi. Oshxona eshigining tagida turib shuni tepaga qarasam, da shkaf ustida kitob turibdi-da. Naqa? Keyin meni kitob dedi, qo'limga beryapti. Senikimi, eringnikimi deydi. Yo'q, meni erimniki bas, desam ushlab ko'rchi deyapti. Yo'q, men ushlamayman, bu kitob umuman bizniki bas. Keyin men ali perevodchi kishiga aytdimki, "Uka, dedim, meni dedim, vannaga qo'yib qo'yishib, o'zlari oshxonaga kirib ketishib, shu narsa kitob qo'yishda shu tepaga, keyin yana o'zlari olishib, bizni pastava qilishyapti. Shu narsani ayting, nimaga meni vannaga tiqishdi?" desam, "Ular qo'yibdi, shunaqa deyapti," deb aytalmasagan indamadi, meni gaplarimni aytmadi ularga.
Mirza Mahmudovning ishi Perimda ko'rilayotganida oilasi unga sifatli himoya ko'rsatish uchun xususiy advokat yollashga harakat qilgan. Biroq pullari yetmagani sabab ishga davlat tarafidan beriladigan advokat jalb qilingan.
Birinchi kirib chiqib dedi, vaziyat qanaqaligini bilib chiqish uchun dedi 15 ming rubl berasizlar dedi. Bo'pti deb berdik. Bola jiyanim tashab berdi. Kirib chiqdim, yaxshi ekan, sog'-salomat ekan. Endi dedi 35 ming berasizlar dedi. Sudga kirishim uchun dedi 35 ming berasizlar dedi. Lekin bizni pulimizni olgandan keyin hech nima qilib bera olmadi. Hozirgi advokat davlat tomonidan berilibdi. Advokat u aytibdi, xo'ja nima aytibdi? Biz meni dedi, men qilmaganman. Men aybim yo'q. Men pul jo'natmaganman yoki men urmaganman degan gaplarimni u aytmayapti sudyalarga deyapti. Meni gapim ularga umuman aytmayapti, deyapti. Men tomonimga men ishlamayapti, deyapti va sizlardan yordam so'rayapti.
Mirza Mahmudovning ishi bundan 2 oy oldin Perimdan 350 km uzoqlikdagi Yekaterinburg sudiga o'tkazilgan. U yerda muhojirni kim himoya qilayotgani haqida uning oilasida aniq ma'lumot yo'q. Husnida turmush o'rtog'i hibsga olinganidan so'ng qizlari bilan Farg'onaga qaytishga majbur bo'lgan. Hozirda u do'konda oshpazlik qilib ishlamoqda.
Ha, katta qizim, har kuni dadamga telefon qilib bering, dadam telefon qildimi? yoki suv ko'pni esa dadam kelsa aytib beraman, faqat meni olib ketadi, siz olib ketmaydi dedi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.